Eiropas Savienības līderi jau ne pirmo reizi skaļi paziņo, ka nenomaksāto nodokļu dēļ Eiropas valstu budžetiem iet secen milzīgas summas. Tomēr šoreiz izskatās, ka daļa no viņiem ir nolēmusi arī nopietni ķerties pie darba, lai izvairīšanās no nodokļiem tiktu, ja ne izskaustu pavisam, tad vismaz mazināta. Francija, Vācija, Itālija, Spānija un Lielbritānija pašreiz strādā pie projekta, kas ļaus tam savā starpā apmainīties ar informāciju par Eiropas Savienības pilsoņu banku kontiem. Līdzīgs mehānisms netik sen ir ieviests sadarbībā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Savukārt Beļģijas laikraksts De Morgan raksta, ka Eiropā ir aptuveni 130 tūkstoši bagātnieku, kuri kopumā tur ap 25 triljoniem eiro dažādās nodokļu paradīzēs. Avīze uzsver, ka šis ir ārkārtīgi piemērots laiks, lai beidzot ķertos pie šīs problēmas risināšanas gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Jo bagātnieku nenomaksātie nodokļi krīzes laikā būtu lieti noderējuši izglītības, veselības vai zinātnes jomā. Darba spēkam tiek uzlikti neiedomājami nodokļi, savukārt finanšu kapitāls ar nodokļiem gandrīz netiek aplikts, raksta De Morgan. Kamēr šāda brutāla nevienlīdzība turpināsies, krīzei nebūs gala. Ik viens, kuram peļņa liekas svarīgāka par solidaritāti un sociālo taisnīgumu, apdraud mūsu sabiedrības pamatus, tā Beļģu laikraksts. Tikmēr franču filozofs François Galiché nāca klajā ar citu ideju. Laikrakstā Le Monde filozofs aicināja Franciju tuvoties skandināvu modelim, padarot visu Francijas iedzīvotāju ienākumus publiski zināmus. Kad jūs pērkat automašīnu vai māju vai jahtu, jūs jau parādāt citiem, kādi jums ir ienākumi, raksta Galiché. Tad ko gan sliktu varētu nodarīt pilnīgi ienākumu deklarēšana? Franču filozofs arī piebilst, ka atklātība ir būtisks taisnīguma priekšnosacījums. Bez tās taisnīgums nemaz neesot iespējams. Slēpt ienākumus aizbildinoties ar tiesībām uz privāto dzīvi nozīmē uzskatīt savus ienākumus par kaut ko apkaunojošu, kas būtu jāslēpt no pārējiem. Savukārt atklātība dotu iespēju par tiem diskutēt kā par daļu no realitātes. Tāds viedoklis tika pausts laikrakstā Le Monde. Savukārt Somijā tiek diskutēts par jau nomaksāto nodokļu izlietošanu. Somijas opozīcija kritizē valdību par atbalstu Kipras un citu eirozonas valstu glābšanai. Tomēr daži mēdīji šādai kritikai nepiekrīt. Somijas izdevums Pohjolainen saka, ka opozīcijai vajadzētu atbalstīt Kipras glābšanu, jo šoreiz atbildība par savām kļūdām ir jāuzņemās arī baņķieriem un lielajiem investoriem, nevis tikai nodokļu maksātājiem. Somijas laikraksts uzsver, ka eirozona ir daudz ko mācījusies kopš Eiropas stabilitātes mehānisma izveidošanas un pirmo grūtībās nonākušo valstu glābšanas. Ārcems Konhavs, Latvijas Rādijā.